sam ti priča. Priča, pod priča, sve priča. Ne krava ne viče, da vole muče, da pođe. Pamti priča. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, rođen u Beogradu, govori o svom životu i poslušanjima tokom monaške službe u manastirima u kojima je boravio, sa posebnim osvrtom na sadašnji život u Ostrogu. Autor pamti priče pod nazivom Bog i rock'n'roll je koleginica iz Radio Beograda, Dušanka Zeković.
Rođen sam 13. septembra 1960. godine u Beogradu. Tu sam, znači od oca i majke, koji su bili prosvetni radnici oboje, koji su bili omiljeni predavači u svojim školama, tako da tu imam neki taj dar, malo možda i taj govornički, jer ipak geni su jako važni. Znači u Beogradu završavam osnovnu školu, završavam treću beogradsku gimnaziju, koja je nekad bila u generala Ždanova, to je sad, ja mislim, Sveti Sava. 1975. godine upisujem prvi razred gimnazije i 79. završavam gimnaziju i 79. iste godine upisujem stomatološki fakultet u Beogradu, univerzitet u Beogradu i studiram ga dve godine duže od, pošto sam živeo vrlo slobodno, putovao po svetu, da dobro to sad ne pričamo, znači završavam fakultet 1987. godine i iste te godine odlazim u Ameriku u kojoj živim 6 godina. U Njorku 1991. godine odlazim u manastir. Znači, 87. stižem u Njork, 91. odlazim u manastir Svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, gde vladika Nikola Velimirović živeo i upokojio se. Bio je rektor tamo. Napuštam Ameriku 1993. godine, odlazim na Svetu Goru. Na Svetoj Gori boravim mesec dana. I iste te godine, 1993. godine, odlazim, vraćam se za Srbiju, tačnije na Kosovo, i postajem član manastira Visoki Dečani, sabrat manastira Visoki Dečani, u kome živim od 1993. godine, 1994. sljedeće godine se monašim, primam monaški postrig, dobijem ime po Arseniju Velikom, i živim u Dečanima do 2005. godine. 2005. godine dobijam blagoslov da odlazim da živim usamljeno, u isposnici, iznad manastira Crna Reka i tamo živim od 2005. godine do 2011. Zbog zdravlja napuštam pustinjački život i 2011. godine odlazim u Crnu Goru, gde prvih 6 meseci, mislim to bio april, 6 meseci živim u manastiru Podmajne u Budvi i posle tih 6 meseci, mislim nekdo oko oktobra, već kako je bilo, dolazim u manastir Ostrog 2011. godine oktobra, gde živim i danas, do današnjeg dana. To vreme su dolazili iz celog sveta na Kosovo, jedna od atrakcija bilo su manastir Visoki Dečani, naš atelje koji sam ja tamo osnovao i to je bio ogroman rad i ogromna produkcija ikona. Tamo sam ja onda učio, bratio, ja sam tamo bio neka vrsta učitelja. To vreme se nisam bavio vajarskim radom, mada sam počeo da radim neke mozaike i radio sam u Medijapanu, sam radio zapravo može se reći da sam se počeo baviti nekim alternativnim duhovnim slikarskim radom i vajarskim radom, gde je to isto bilo veoma pitko, to se sviđalo ljudima, kupovali su i od toga smo živjeli to vreme kad smo bili blokirani na Kosovu. Nažalost, dan danas smo blokirani u Visokim Dečanima, tako da jeste, bavio sam se umetnošću tamo i bio sam glavni pojac i ja dan danas u Ostrogu koristim dosta toga što smo u Dečanima naučili i kogod čuje, pa kaže, to je dečanska škola. Pa rekao, jeste, to smo mi osnovali dečansku pojačku školu, dečansku slikarsku školu i u svakog ću jedan dečanski original. I mi smo snimili taj jedan čuveni disk, tako da kažem, kanon Svetom kralju Stefanu Dečanskom sa mojim velikim prijateljim bratom Miškom Plavim, koji je čuveni muzičar. On je to profesionalno snimio i to jedno kažu ljudi da to je jedan od najboljih diskova, najbolja produkcija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja postoji. On se hvali me ti blagoveni kralju Stefane, moli Boga za nas. Čudesno je žitije tvoje blaženi, preslavno je trpljenje. Brojna predavanja, brojne emisije na radio televiziji, brojne intervjui, brojne dosta, sve više i više putovanja po dijaspori. Za sada uzduži popreko Evrope i bila je jedna tako, da kažem prosto, to ne je malo ružno reći, ali U Australiji sam bio pretprošle godine na poziv njegovog presveštenstva Irineja, vladike Irineja Australijskog Dobrijevića, koji je jedan izuzetan divan čovjek. To je bilo maksimalno organizovano. Ja sam bio 3 nedelje, 21 dan u Australiji. Bila su predavanja Sydney, Melbourne, Brisbane. To je bilo izuzetno dobro organizovano. Svuda, svaki treći dan je bilo neko dešavanje. Puno dobrih susreta, puno upoznavanja, puno koristi meni od tog sveta, pa nadam se koristi i njima od mene. Onda opet pozivam, sad sam bio u Berlinu, nedavno sam bio u Minhenu, Parizu, u Londonu. Evo sad me je vladika Andrej Bečki pozvao u Beč, to ću ako Bog da po Vaskrsu, Vaskršnjoj radosti. Sad je bilo u Berlinu u ovoj Božićnoj radosti, tako da kažem. Pa eto, Bog zna dalje šta će biti. Ide, stalno ide, tako da mora se napravi neka mera u svemu tome, jer ljudi bi htjeli da idem svuda, ja sam već blizu 60. svoje godine, tako da moram neku meru. Ja ne bih htio nikog da uvredim, ali prosto, i mitropolit mi je rekao, biraj veće centre, prosto ne možeš da ideš u svaki baš gradić, prosto nemam tu snagu, imam i operisanu kičmu. Eto, prosto mora se napravi neka mera, ali uvijek ću dati sve od sebe, jer dok sam bio u rock'n'rollu, dao sam potpuno sebe grehu. Kada sam živeo u opštežiteljnom monaškom životu, dao sam sve od sebe da živim kao jedan opštežiteljni manastir. Kad sam otišao da živim jedan pustinjački, otšelnički monaški život, tu sam dao sve od sebe. E sad sam u nekom potpuno meni neočekivanom, jednom misionarskom, e pa tu sebe isto dajem sve od sebe, jer žrtva je i predavanje sebe potrebno ukoliko čovjek nešto hoće da učini, jedna iskrenost u svemu tome. Bila je to knjiga, to je, postoji knjiga koja se zove Zavisnik nebeske ljubavi, od 500 strana. Ona je integralna verzija u stvari Bog je rock'n'roll, samo što meni hoće da čita knjigu od 500 strana, pa sam ovo kao promni balon napravio. To je dato mitropolitu, ona tu još uvijek drži na ledu, vidjet ćemo. U međuvremenu sam još nešto sitno pisao, ali uglavnom moj literarni rad se pretočio u predavanje. I sad će ta predavanja, ako Bog da, neki dobri ljudi su se tu prijavili, da to sad transkribuju i da se od toga pravi sto, prosto se pretoči u knjigu. Za sada ne pišem ništa, napisao sam dve zbirke poezije, 250 pesama. Prva se zove se Trosunčane pesme ili ikone u stihu. A druga, ona je od 99 pesama, 3 bloka po 33, U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. A druga zbirka pesama od 150 pesama zove se Pesmene priče o duhu. Ta druga pesmarica je uglavnom u pustinji napisana, započeta je u Dečanima, a prva pesmarica je započeta u mom još civilnom životu u Brooklynu, nastavila se kroz manastir Tiho na Zadanskoj Pensilvaniji i okončala se u Dečanima, a u Dečanima započinje ova Pesmene priče o duhu, nastavlja se u pustinji i završava se u pustinji 2005. Tako da tih imate. To je ta neka poezija koju ja vrlo često čitam na svojim predavanjima. Ne na svakome, ali volim to da pročitam i tako.
Godine ste se najoštrije podizavali. Na najjači mogući način i duhom i telom tihovali, samovali u pustinji, naravno ne u ovoj pustinji.
Da, to se kaže pusto mesto.
Objasnite kako je to.
Da, pa ja moram odmah na početku da kažem da se uopšte nisam podizavao tako na najteži, najstrašniji i najsuroviji način. Jer je to je daleko od mene. Znači ja sam ipak samo jedno beogradsko dete mekog zdravlja. Svakako da postoje ljudi i da su postojali, da postoje dan danas mnogo ozbiljniji monasi od mene, na prvom mjestu na Svetoj Gori, u Valamu i tako malo ozbiljnijim poučenim mjestima koji se podvizavaju neuporedivo u odnosu na ono kako sam se ja podvizavao, ali na te neke moje mogućnosti ja sam davao sve od sebe. Živao sam u toj jednoj kući u planini na 1300 metara. To je bilo Ibarski Kolašin, to je tačno tromeđa Srbija, Crna Gora, Kosovo, nedaleko od manastira Crna Reka. Ja sam pre toga živeo u Dečanima 12 godina, odnosno otprilike oko 15 godina ukupno u to takozvanom manastirskom opšte žiću, i onda sam prešao gore, to je neki sat vremena hoda od manastira Crna Reka, još gore u planini, na jednoj visoravni, pa ta visorava nije još jedan vrh, i pri samom vrhu tom, ne sam na samom vrhu, tu briše se verac, jedno 15 metara niže, smo mi, manastirska bratija mi je pomogla da tu izgradimo jednu malu kućicu koja je jedna vrlo čvrsta, solidna, i sam imao naravno i grejanje, i imao sam i podrum, tu sam donosio namirnice iz manastira, ali je to ipak bila samoća. Znači, tu je bilo, tu nema, znači, nastambina, nema sela, najbliže selo je sat vremena hoda odatle. I tu je bilo onako jedno ozbiljno suočenje sa samim sobom, sa svim onim slabostima i sa svim onim mukama koje sam nosio u sebi. Naravno, prethodilo je 15 godina opštežiteljnog monaštva, znači u manastiru, jer odlaziti u samoću, to je krajnje opasno. Ukoliko se čovjek koliko toliko ne pripremi, sveti oci kažu barem jedno 10-15 godina. Ja sam eto nekih 15 godina pabirčio i otišao gore, i to je bilo zaista veoma intenzivno, veoma borbeno, veoma teško, ali i veoma lepo. Znači, u duhovnom smislu, znači nikad pet lepših godina, nikad težih pet godina u mom životu. I ako sam ikada sazreo u duhovnom smislu, mislim da je to konačno bilo gore, u jednom molitvenom, duhovnom smislu, kroz jednu veliku patnju, pošto sam još plus dobio, imao težu povretu u vratne kičme, pa sam imao dve teške operacije, tako da sam mnogo postradao i mnogo propatio. I od duhovnom planu, od nečistih sila, a isto tako i od tih muka, operisane kičme, znječenih nerava, pa to onda još i to demonske sile isto mogu da čačkaju, da iritiraju. Tako da je bilo jako teško, ali jako lepo, da konačno više nisam mogu da držim. Posle tih pet godina razboleo sam se, jedan reumatizam kompletan me uhvatio, ali mnogo tugujem zbog toga što sam to napustio, jer ja sam hteo tamo da ostane ceo život. Izgleda je bila Božja volja da napustim. Oni vide da sam ja beskompromisno odlučio gore da ostanem, i Gospoda na mene popustio takve muke kakve ja nisam mogu da izdržim. I vrlo nesrećan napuštam, misleći da me Bog odbacio, ali tek sad shvatam da u stvari to bio Božja promisla, da možda pokušam da pomognem ovome svetu koliko je to meni dato, kroz to moje predavanje, kroz te emisije, kroz to neko misionarenje. I eto, blagodarim Bogu, čini mi se da ima odjeka.
Pisanjem knjige,
naravno. Postoje sad neki ljudi su se prijavili, neki moji prijatelji koji hoće da transkribuju sva ta moja predavanja, da se to pretoči u nekoliko tomova te knjige, tih mojih predavanja. Znači, sve će to biti, ne znam, sigurno jedno tri knjige najmanje, ako ne i više. Kažem, eto, to je...
Slikate, komponujete?
Pa eto, slikam, komponujem još po najmanje, tu sam još najtanjeg talenta, ali ima i toga, uspevam. Eto, kad sam se kad sam krenuo da radim kao na Radio Svetigor, imao sam nekoliko svojih emisija, onda sam zaželeo da imam, naravno, u ofu ili u nekim tim u pozadini da bude neka muzika. I onda sam tako tražio da li da pustim klasiku, da li da pustim duhovno, da li pustim moda. I onda sam na trenutku rekao, pa što ja ne bih pokušao komponim, jel nije mi to strano, ipak sam to radio u mladosti. I onda je manastir je kupio jedan aranžer, znači to je kao neka vrsta sintisajzera, jedna klavetura od 5 oktava, sa nekih 500 raznoraznih instrumenta i zvukova koje može da imitira, i sa pet kanala. Tako da ja sam primitivni muzičar, mislim. Ja sam imao neke 2-3 godine učenja kad sam bio dete, ali sam voleo. I muzika je isto kao slikaštvo. Znate, tu slikaš muzikom, slikaš tonovima, slikaš melodijama i izgrađuješ. Tako da sa tih 5 kanala, tu stvarno kad spojiš i kad pustiš, to delo je fantastično. Ljudi kažu, oče, pa vi znate da svirate. Ma rekao, ne znam, ali uzmem nekako da... Tako da, eto, ali uglavnom sebe vidim kao slikara. Znači, ja ipak sam slikar, na prvo mesto molitvenik. Znači, moja prva ljubav i jedina, zapravo, ta takozvana umno-srdačna molitva, kontemplativna molitva, kada se čovjek umom spušta u srce, umno-srdačna molitva, bezmolvije, tihovanje, odmah zatim ide slikarstvo, odmah zatim ide crkveno pojanje, pošto sam ja, uglavnom, gdje god sam bio po manastirima, bio i pojac, mnogo volim crkveno pojanje, pa evo sad je došlo do tog nekog instrumentalnog rađanja, stvaranja. Pa je tu došlo ovo besedništvo, pa Bog zna već šta sve tu ima, ali je, mislim da je trebalo da prođe ta neka katarza kroz tu neku veliku patnju da bi se ti sad neki darovi možda i projavili.
niste spomenuli medicinu. Evo gledam, nabrajali ste sve vaše talente. Niste ni jedno spomenuli, a završili ste stomatologiju, lekar ste. Da li ste nekad nekom svom sabratu pomogli vezano za svoju profesiju?
Pa ja prosto retko razmišljam, pošto ne mogu sebe smatrati lekarom, jer ja sam samo završio fakultet. Imao jednu kratku letnju praksu, tad se to zvali Ivana Milutinovića ovde, i onda otišao u Ameriku i nikad se nisam bavio aktivno. Međutim, s obzirom da je u to vreme, ne znam da li danas, tako, stomatologija u ratnim uslovima i lekar opšte prakse. Tako da ja kad sam došao, naravno, uvijek su svi znali svim manastirima, sam ja i lekar, i onda u Dečanima sam ja zapravo bio apotekar i lekar, zaista. Lekar opšte prakse i apotekar. Znači, vodio sam računa o apoteci, uvijek je bila opskrbljena lekovima, svim mogućim lekovima, čak i psihijatrijskim, nećete verovati. I ja sam radio čak i određene, nikad nisam popravljao zube u manastiru, ali nismo imali, ja sam molio, nemojte, molim vas ljudi da donosite zubarsku stolicu, to pošto ne mogu time da se bavim, jer ja sam ipak bio ikonopisac u manastiru, ali sam zaista se bavio određenim manjim hiruškim zahvatima, ne znam, neko se ubode na trn pa zagnoji ili ne znam šta, tako, znači bilo je tako tih intervencija i to sam svakako mogu, onda recimo davao sam infuziju, bilo je teških slučajeva za vreme rata na Kosovu kada su nam dovozili i dovodili Italijani, italijanski kefor nam je dovodio vrlo često naše ljude koji su bili isprebijani, izmučeni, na ivici života, pa smo onda mi vodili računa njima, ja sam naravno kao lekar brinuo o njima, znači to su bili ljudi koji su bili na ivici života, koji sam morao da dajem infuzije, koje sam prao, koji su bili upoganjeni, izgubili vezu sa svojim sfinkterima, znate, to je, tako da sam se bavio medicinom na neki način, a moram da kažem da sam volao stomatologiju i da mi je popravljanje zuba i da je sve to išlo dosta dobro. I da svi oni kojima sam popravljao zube da se nisu žalili da, govori se da imam laku ruku. A svakako da sam ja medicinu shvatio kao jedan veliki svoj podvig. Ja sam vrlo brzo znao da se neću baviti medicinom. Ja sam teo naravno da upišem likovnu akademiju, ali moj otac, koji je bio jedan ovako pragmatičan lik, ali dobar čovjek, rekao, ne dolaziš u obzir, ti da crtaš i da mažeš možeš kad hoćeš, nego hoćeš nešto konkretno završiš, a posle radiš šta hoćeš u životu. Tako da ja, budući pragmatičan kao i on, praktičan, u to vreme još nije bila moguća prijatna praksa u drugim granama, ali u stomatologiji je mogla. I rekao, ok, ja ću na stomatologiju. Tako da sam otišao i shvatio sam vrlo brzo da je to jedna divna nauka, medicina kao takva, jer u suštini stomatologija sve medicinske predmete ima, osim, ne znam, ginekologije. I još plus 7 ili 8 stomatoloških, ja sam to shvatio kao jednu veliku nauku i ljudsko telo kao jedan mikrokosmos i kao jedan mikrouniverzum koji je predivan i medicina je jedna divna nauka. Ja sam se potpuno predao njoj. I prve dve godine sam bio onako malo, dok su bila opšte predmeti, fizika, hemija, marksizam, ne znam, odbrane i zaštite, u to vreme je to bilo, pa ne znam neke. Ali treća, četvrta i peta godina sam imao 9-10, tako da je to išlo glatko, lako i čak su mi neki savjetovali možda kao da ostane na fakultetu, kao nekakav asistent, ali ja sam već pri kraju škole, pri kraju fakulteta odlazio istovremeno i u Šumatovačku ulicu gde je bio atelje za pripremu za srednjoškolce za upis na likovnu akademiju. I ja sam uvijek tako, budući frustriran od svojih velikih prijatelja slikara, da mislio da nikad ne mogu ja da budem slikar, nego sam ja otišao na Vajarski odsek. I tamo mi je to jako lepo išlo i tadašnji predsjednik ULUS-a, Udruženja likovnih umetnika Srbije, Vava Stanković pokojni, divan čovjek, vajar, on me je učio i on mi je rekao, kaže, tebi to jako dobro ide, kaže, ali hoćeš da te upišem na akademiju, jer to je tad bila samo jedna državna akademija i ukupno je primalo 7-8 na Vajarski odsek, možda dvojice su samo primali godišnje. Znači ja sam imao tu veliku čast od tog jednog velikog gospodina i umetnika, naravno da je imao uticaja na fakultetu, ali ja sam već odlučio pri kraju da putujem za Ameriku. Tako da sam jedno dve godine učio vajarstvo u Šumatovičkoj, završio, diplomirao stomatologiju sa jednim tako osrednjim prosekom i otišao u Ameriku.
Sabrat manastira Ostroga.
Da. Sad sam sabrat manastira Ostroga, znači gore u pustinji kada sam bio 5 godina. Zdravlje mi je polako oslabilo, da je došlo do toga da ja više ne mogu gore da izdržim, znači napalo mi sve živo što je moglo. Ja odlazim u Crnu Goru na lečenje praktično. Razmišljao sam o Arizoni. Uglavnom su suvi topli krajevi su mi bili potrebni, pošto sam ja u mladosti u New Yorku upoznao velikog duhovnika Jefrema Filotejskog Arizonskog, koji je, ako danas ima svetih ljudi na planeti, on je jedan od njih sigurno. On je meni mnogo značio u životu, kako u New Yorku, tako posle na Svetoj Gori. I ja sam planirao da idem ili u Arizonu, ili preko narkomanije, alkoholizma, kockanja, razorenih porodica, onda razorenih ljudi iz raznih vrađbina i tako dalje. Znači, moj najlakši slučaj je, ne znam, pokušaj suicida, teška šizofrenija, heroinomanija, ne znam, ne pamtim kad je bilo nešto lagano. Iznenadim se kad neko dođe i kaže, oče, ja sam samo došao da se upoznam, malo da popričam, ja nemam nikakvih problema. Ja kažem, čoveče, daj da te pipnem, ima li tako nečega u zadnje vreme što ovde dolazi. Veliko poštovanje imam, pogotovo prema Radio Beogradu 2, koja je izuzetna jedna stanica na svetskom nivou. Kažem, Ostrog je jedan duhovni urgentni centar. Tamo dolaze ljudi, ono, instant, znači traže pomoć. I eto, mi se tu, mitropolit je rekao, strogo vodite računa kako se ponašate. I jedna pogrešna reč, jedan pogrešan pogled od tebe u mantiji, tu može da nekog u nesreći koje tu očekuje spasi pomoć. A vrlo često je mimo nas i smo pod pritiskom umorni i nama dolazi iskušenje, nas napadaju demonske sile, pogotovo kada je neka teža, kada je neki teži slučaj koji dođe, onda napadaju demoni te noći, vrlo često psuju, ali dešava se recimo da me psuju noću. Znači, odjekuju mi najotratnije psovke u glavi, onda govore, nećeš uspjeti, nećemo ti dozvoliti. Pogotovo kad su neki teži djavoimani slučajevi koji dolaze, ja da im pokušam da im pomognem. Tako da moramo mnogo da vodimo računa da nikada da sebe potpuno poništimo, da nikada ne dozvolimo da naša nervoza, naša slabost, naša umor, da se projavi kada neka ranjena ljudska duša iz sveta dođe u manastir Ostrog i od nas očekuje ne znam šta. Tako da mi moramo na prvo mjesto imati ljubavi za te ljude. Na prvo mjesto ljubavi. Na prvo mjesto saslušaš čovjeka. Jer u ovom svijetu kad više niko nema vremena ni za koga da te sasluša, mislim da je samo da saslušam u tom trenutku da sam samo ti ja na ovom svijetu, niko drugi. Mislim da je to u startu već velika stvar. I da ta energija prijateljstva, ljubavi već je do nekog isceljenja dovela. Dolazi naravno tu već do povjerenja i onda ti možeš čovjeka da uvedeš u pravoslavlje, u crkvu i u pravoslavnu psihoterapiju koja je ništa drugo nego svetotačko učenje pravoslavne svete, pravoslavne istočne paseljinske crkve.
Oče, najlepše vam hvala na razgovoru, srećan vam povratak u manastir Ostrog i spomenite nas tamo.
Amin, hvala vam se srduška mnogo na poverenju i na zaista na ukazano poverenju, jer ja sebe ne vidim uopšte kao neko ko treba mnogo da priča, ali ću da budem poslušan Bogu i crkvi.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Bog i rock'n'roll, u okviru koje je govorio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Autor je novinarka Radio Beograda Dušanka Zeković.